Zefania toko voalohany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Zefania zanaky Kosy, zanaky Gedalia, zanaky Amaria, zanaky Ezekia tamin'ny andro nanjakan'i Josia, zanaky Amona mpanjakan'i Joda. Ny amaliana ny firenena rehetra noho ny ratsy nataony, indrindra fa ny Joda. Hakifako tokoa ny zavatra rehetra tsy ho eny ambonin'ny tany, hoy Jehovah. Eny, akifako ny olona sy ny biby, akifako ny vorona eny amin'ny habakabaka sy ny hazandrano any an-dranomasina, ary ny zavatra mahatafitohina mba amin'ny ratsy fanahy. Aringako tsy ho amin'ny tany ny olona, hoy Jehovah. Ary ahinsotro ny tanako amelin'i Joda sy ny mponina rehetra any Jerosalema, dia ringako tsy ho eo amin'n'ity tany ity ny sisa amin'ny bala sy ny anaran'ny mpisorona amin'ny andriamanitsy izy mba amin'ny tena mpisorona, sy izay mivavaka any an-tampon-trano amin'izay eny amin'ny lanitra, ary izay miankohaka sy mianina ho an'i Jehovah sady mianina amin'ny malikama, ary izay nihemotra niala tamin'i Jehovah sy izay tsy nitady an'i Jehovah na nanontany taminy. Mangina eo anatrehan'i Jehovah Tompo, fa efa nitombotra ny andron'i Jehovah, fa Jehovah efa niomana hamono zavatra atao fanatitra, ka efa nanamasina ny olona na sainy. Ary rambi amin'ny andro amonoan'i Jehovah zavatra atao fanatitra, dia ho valiko ny lehibe sy ny zanak'andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Ary amin'izany andro izany dia ho valiako izay rehetra miezaka mihoatra ny tokonana, dia ireo mameny loza sy fitaka ny tranony tompony. Ary amin'izany andro izany, ho Jehovah, dia isy feore mitaraina any ambavadika hazandrano, sy fidradradradrana ao amin'ny tanàna ambany, ary fidaraboana miezinezina any amin'ny avoana. Midradradradra ianareo mponina ao Makitesy, fa ringana avokoa ny mpandrato rehetra, eny lany ringana izay rehetra nivesatra volafotsy. Ary amin'izany andro izany dia ho tsilovika eo amin'ny jiro Jerosalema, ka ho valiako ny olona izay efa lefy ao amin'ny faikany. Dia izay manao anakapo hoe, sady tsy hanao soa Jehovah no tsy hanao ratsy, ka dia ho tonga babo ny fananany reny ary ho lao ny tranony. Dia hanao trano izy nefa tsy toetra ao, hamboly voaloboka izy nefa tsy sotro ny divay avy aminy. Efa tombotra ny andro lehibe n'i Jehovah, eny efa ntombotra sady mihafaingana indrindra. Inzay feo ny andron'i Jehovah, lehilahy mahery dia mitomany mafy any. Andro fahatezerana izany andro izany, andro fahoriana sy fahalelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maisipito, andro fahaveloma ny anjomara sy ny akora, hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony, ary ampahoriny olona aho andehanany toy ny jamba, satria efa nanota tamin'i Jehovah izy, ny rano dia ahidina toy ny vovoka ary ny nofony ho toy ny zezika. Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy havonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, fa ho levon'ny afo ny fahasarom-piarony ny tany rehetra, ny fahafonganana, eny fahafonganana tampoka tokoa no ataony amin'ny mponina amin'ny tany.